Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πεισματικά, λοιπόν, θα αντισταθείς σ' αυτόν που σ' αγαπάει στη νύχτα σου κατηφορεί.
Που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Υπάρχουν σήμερα πολλοί περισπασμοί που μας απομακρύνουν από το Λόγο του Θεού. Την προηγούμενη φορά μιλούσαμε για το πώς χρειάζεται να μελετούμε την Αγία Γραφή με προσευχή και να την διαβάζουμε συχνά. Σήμερα θα προχωρήσουμε, αλλά πιο μπροστά θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια. Γιατί ένας από τους μεγάλους πειρασμούς που έχουμε, αν και αυτό φαίνεται παράξενο και αντιφατικό, είναι μερικές φορές οι θρησκευτικές μας δραστηριότητες που μας εμποδίζουν να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού. Οι θρησκευτικές μας εκδηλώσεις, διοργανώσεις, συναισθιάσεις, φιλανθρωπίες, μερικές φορές έρχονται και μας εμποδίζουν να έρθουμε αντιμέτωποι με το Λόγο του Θεού. Μένουμε ικανοποιημένοι ότι κάναμε το θέλημα του Θεού, χωρίς να ανοίξουμε να δούμε τι ο Θεός λέει για μας, τι ο Θεός περιμένει από μας. Και είναι πράγματι λυπηρό να υπάρχουν εκκλησίες χωρίς κήρυγμα από το Λόγο του Θεού, ώστε τελικά να υπάρχουν άνθρωποι θρησκευόμενοι που αγνοούν το θέλημα και το Λόγο του Θεού. Και αυτό ασφαλώς θα πρέπει να μας οδηγήσει στην τρίτη μας οδηγία, που είναι να μελετούμε την Βίβλο ολόκληρη. Υπέθετα ότι ήξερα τη Βίβλο μου, λέει κάποιος με ποιητική διάθεση, διαβάζοντας μηματικά, τώρα λίγο από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη ή από το Μαθαίο, τώρα αρπάζοντας από τη Γένεση ένα κομμάτι, κάποια κεφάλαια του Ισαΐα, κάποιους ψαλμούς, το δέκατο κεφάλαιο της Δρομαίους, τον πρώτο των Παροιμιών. Ναι, νόμιζα ότι ήξερα το λόγο, αλλά βρήκα ότι αυτή δεν είναι μελέτη. Η μελέτη είναι τελείως άλλο πράγμα. Όταν διάβασα τη Βίβλο ολόκληρη, τότε κατάλαβα τη διαφορά. Εσύ που σ' αρέσει να παίζεις με τη Βίβλο, να βουτάς και να τσαλαβουτάς εδώ και εκεί, πριν να γονατίσεις κουρασμένος και κάνεις με χασμουριτά μια βιαστική προσευχή. Εσύ που φέρεσαι στην κορονίδα των συγγραμμάτων, όπως δεν φέρεσαι σε άλλο βιβλίο. Απλώς μια παράγραφο ξεκομμένη διαβάζεις. Δοκίμασε μια καλύτερη πορεία. Δοκίμασε μια πλατιά και σταθερή μελέτη που σύντομα θα σε οδηγήσει στον θαυμασμό και την χαρά. Κάποιος πήγε σε έναν ιεροκήρυκα πριν από πολλά χρόνια και είπε «Μιλάτε σαν να έχετε έμπνευση από το Θεό». Αυτός όμως απάντησε Η έμπνευση είναι 95% υδρότας. Η βίβλος χρειάζεται να μελετηθεί. Χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι το Πνεύμα του Θεού δεν θα μας διδάξει κάτι που θα μπορούσαμε να μάθουμε μόνοι μας μελετώντας. Δίδασκα κάποτε σε ένα βιβλικό σχολείο και οι τάξεις ήταν γεμάτοι από νέους ανθρώπους κάθε είδους. Ανάμεσά τους υπήρχαν κάποια άτομα πολύ ευσεβή και γι' αυτό είχαν πάει σε αυτή την εκκλησιαστική σχολή. Άρχισα να καταλαβαίνω τα άτομα αυτά πολύ καλά με τον καιρό. Πράγμα που δεν τους καταλάβαινα στην αρχή, ομολογώ. Αλλά το ευσεβές προσωπείο τους βρήκα ότι έκρευε την τρομερή τους άγνοια και το κενό σχετικά με το Λόγο του Θεού. Μερικοί από αυτούς ποτέ τους δεν μελετούσαν την Αγία Γραφή και πάντα πρόβαλαν ως δικαιολογία όταν απασχολημένοι σε κάποια εκκλησιαστική συνάντηση ή σε κάποια διακονία. Είχα την αίσθηση ότι κάποιοι από αυτούς πίστευαν ότι θα μπορούσαν να βάλουν τη βίβλο τους κάτω από το μαξιλάρι τους τη νύχτα καθώς κοιμόντουσαν και θα τους ερχόντουσαν οι γνώσεις Αγίας Γραφής με έναν τρόπο μυστηριώδη και αυτόματο. Πίστεψέ με, αν την Αγία Γραφή την έχεις στο εικονοστάσι ή έστω κάτω από το μαξιλάρι σου, ποτέ δεν θα μάθεις τίποτα με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να στρωθούμε και να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού. Η βίβλος θα πρέπει να μελετηθεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Υπάρχει ένα είδος γνώσης που το Πνεύμα του Θεού δεν πρόκειται ποτέ να μας δώσει, γιατί πιστεύω ότι ο Θεός δεν αποκαλύπτεται σε τεμπέληδες, ενώ έχεις το Λόγο του Θεού, δεν τον διαβάζεις και περιμένεις ο Θεός να σου μιλήσει. Πώς θα το κάνει αυτό? Στο κάτω-κάτω ποτέ δεν μαθαίνεις λογάριθμους, γεωμετρία, αρχαία ελληνικά. Δεν μαθαίνεις τίποτα χωρίς να διαβάσεις. Είναι δυνατόν να διαβάζεις πρόχειρα, ίσως κουρασμένος, νισταγμένος το βράδυ λίγα λόγια και να νομίζεις ότι με αυτόν τον τρόπο θα μάθεις το Λόγο του Θεού? Κάποιος μπορεί να πει, εντάξει, αλλά έχω τη μελέτη μου το βράδυ στο τέλος της ημέρας. Τι σημαίνει αυτό? Εννοείς λίγο πριν πας για ύπνο, έχεις το ένα πόδι ήδη στο κρεβάτι, το ένα μάτι ίσως κλειστό και ψάχνεις κάποια περικοπή της γραφής για να διαβάσεις βιαστικά? Λοιπόν, φίλε μου, δεν μπορείς να μάθεις τίποτα σπουδαίο με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορείς να μάθεις φιλολογία, μαθηματικά, καμιά επιστήμη. Δεν μπορείς να μάθεις ούτε τη βίβλο με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να μελετήσεις το Λόγο του Θεού. Οφείλεις να την διαβάζεις και να αφιερώνεις χρόνο για αυτήν. Και αν δεν μπορείς να βρεις χρόνο, οφείλεις να δημιουργείς χρόνο. Άσε στην άκρη, για παράδειγμα, 30 λεπτά την ημέρα ή μία ώρα. Και μην αφήνεις τα πράγματα στην τύχη, αλλά να διαβάζεις συστηματικά. Ίσως 5 λεπτά σήμερα, αλλά μπορεί αύριο 2 ώρες ή 3 ώρες. Να μελετήσεις και να ολοκληρώσεις ένα πρόγραμμα, μια σειρά, ολόκληρη την Αγία Γραφή να μελετήσεις. Δεν βάζω κανένα κανόνα πως πρέπει να γίνεται αυτό, ο καθένας είναι ελεύθερος να διαλέξει το δρόμο του. Όμως το σίγουρο είναι ότι όλοι μας χρειαζόμαστε να γίνουμε καλοί μαθητές της βίβλου, που θα μας βοηθήσει στη ζωή μας και στην πορεία μας. Δώσαμε ήδη 3 συμβουλές για το πώς θα πρέπει να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Είπαμε, άρχισε με προσευχή, διάβασε τη βίβλο, μελέτησε τη βίβλο ολόκληρη συστηματικά. Υπάρχει όμως και μια τέταρτη συμβουλή. Συλλογήσου πάνω σε κάποιο κομμάτι της βίβλου. Η περισυλλογή είναι κάτι που ίδιος ο Θεός δίδαξε στο λαό του. Ο Λόγος του Θεού έπρεπε να βρίσκεται μπροστά στα παιδιά του Ισραήλ όλη την ώρα, για να μπορούν να το συλλογίζονται. Ακούστε τι έγραφε ο νόμος του Θεού στο Δευτερονόμιο, στο 6ο κεφάλαιο. «Και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερον, θέλουσι είστε εν την καρδία σου, και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώσει στα τέκνα σου, και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου, και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζων και γυρώμενος. Και θέλεις δέσει αυτούς, διασημείων επί της χειρός σου, και θέλους είστε ως προμετωπίδα μεταξύ των οφθαλμών σου. Και θέλεις γράψει αυτούς επί τους παραστάτας της οικίας σου και επί τα σπήλα σου». Να, μια εκπληκτική δήλωση προέρχεται από τον Κύριο. Του ζήτησε να γράψουν το λόγο του τους παραστάτες της πόρτας του σπιτιού τους. Με άλλα λόγια, όπου κι αν έστρεφαν, να τον βλέπανε μπροστά τους. Κάτι σαν τις σημερινές διαφημίσεις. Σήμερα δεν μπορείς να οδηγήσεις τους δρόμους χωρίς να βλέπεις συνέχεια διαφημίσεις ποτών και τσιγάρων. Και ασφαλώς με αυτό μπορούμε να καταλάβουμε γιατί οι άνθρωποι συνέχεια πίνουν και καπνίζουν συνέχεια. Είναι μπροστά τους αυτά τα σημεία, αυτά τα σύμβολα, αυτές οι υπενθυμίσεις συνέχεια, όλη την ώρα. Ο Κύριος γνωρίζει την ανθρώπινη φύση μας. Μας ήξερε και μας ξέρει πολύ καλά. Και είπε στο λαό του να βάλουν το λόγο του εκεί που να μπορούν να τον βλέπουν συνεχώς. Μπροστά τους, στις πόρτες των σπιτιών τους, στις πύλες τους, να τον φορούν στα ρούχα τους. Έπρεπε να μιλάνε για αυτόν όταν περπατούσαν, έπρεπε να τον συζητούν καθώς κάθονται. Έπρεπε να τον κουβεντιάζουν καθώς πηγαίνουν για ύπνο και μέχρι να κοιμηθούν. Ο Θεός ζήτησε από το λαό του να συλλογίζεται τον λόγο του. Τι σημαίνει αλήθεια να συλλογίζεσαι το λόγο του Θεού? Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα δήλωση στον πρώτο ψαλμό. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις δεν περιεπάτησε εμβουλία σεβών. Και νοδό αμαρτωλών δεν εστάθη. Και επικαθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισε. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετά ημέραν και νύχτα. Να ποια είναι η διαφορά. Να ποιο είναι το σημαντικό σημείο που πρέπει να προσέξουμε. Να τι σημαίνει περισυλλογή. Να συλλογίζεσαι, να αναμασάς, να φέρνεις στο μυαλό σου να σκέφτεσαι ξανά και ξανά το Λόγο του Θεού. Το αναμάσιμα είναι αυτό που κάνει η αγελάδα όταν μυρικάζει την τροφή της. Η αγελάδα βγαίνει το πρωί στο λιβάδι, ενώ το γρασίδι είναι φρέσκο με τη δροσιά, βοσκάει. Μετά, όταν ήλιος ανεβαίνει και ο καιρός είναι ζεστός, κάθεται σε μια σκιά, σε κάποιο δέντρο, τη βλέπεις να μασάει, αναρωτιέσαι τι στο καλό μασάει. Θα μασάει εκεί για 1-2 ώρες. Λοιπόν, συλλογίζεσαι φίλε, αυτό ακριβώς είναι η περισυλλογή. Η αγελάδα βγάζει το γρασίδι που έφαγε το πρωί, στο περίπλοκο στομάχι που έχει, από το ένα θάλαμο στο άλλο το μεταφέρει και στην πορεία του αναμασάει καλύτερα, ξανά και ξανά. Όμως και εμείς αυτό πρέπει να κάνουμε με το νόμο του Θεού, με το λόγο του Θεού. Πρέπει να παίρνουμε το λόγο του Θεού που τον διαβάσαμε και όχι να το βάζουμε κάτω το βιβλίο και να ξεχνούμε όσα διαβάσαμε, αλλά θα πρέπει να τα σκεφτόμαστε, να τα συλλογιζόμαστε, να τα φέρνουμε πιο κοντά στο νου και στην καρδιά μας. Πολλές φορές, ετοιμάζοντας ένα μήνυμα από το Λόγο του Θεού, παίρνω ένα εδάφιο της γραφής και ξοδεύω ώρες απλά να το διαβάσω ξανά και ξανά και να ελέγξω τι έχουν πει και άλλοι πάνω σε αυτό, καθώς το ξαναδιαβάζω. Τελικά μια νέα αλήθεια, μια νέα πτυχή ξεπηδάει από αυτή τη συγκεκριμένη περικοπή. Είχα ακούσει για κάποιον μελετητή που είχε ακούσει μια διάλεξη πάνω στο βιβλίο του Άσματος των Ασμάτων της Παλιάς Διαθήκης, που δεν τον άφησε αυτή η διάλεξη ικανοποιημένο. Ο άνθρωπος αυτός διάβασε το Άσμα Ασμάτων ξανά και ξανά, έπεσε στα γόνατα και ζήτησε από τον Θεό να του δώσει μια κατανόηση καλύτερη. Το έκανε αυτό ξανά και ξανά, για εβδομάδες και μήνες, και τελικά ένα νέο φως ξεπήδησε από αυτό το βιβλίο. Ο Θεός τον φώτισε, του έδωσε μια βαθύτερη κατανόηση την οποία χρειαζόταν. Οι περισσότεροι άνθρωποι που διαβάζουν κάτι από την Αγία Γραφή, μετά ποτέ το ξανασκέφτονται, αλλά βάζουν κάτω το βιβλίο, το Άγιο, και μετά τα ξεχνούν. Ή αν διαβάσουν το βράδυ, πέφτουν στο κρεβάτι τους όσο πιο γρήγορα μπορούν, σβήνουν το φως και κοιμούνται ξεχνώντας το τελείως. Η περισυλλογή είναι σχεδόν μια ξεχασμένη τέχνη στην σύγχρονη κοινωνία μας. Η τηλεόραση, στα σπίτια μας, εξαλείφει τελείως την δυνατότητα, μερικές φορές και την πιθανότητα για περισυλλογή. Αλλοιώνει την πνευματική μας ζωή. Ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο ψυχροί και αδιάφοροι προς το Θεό είναι επειδή έχουν χάσει την ικανότητα μελέτης και περισυλλογής πάνω στο Λόγο του Θεού. Θυμηθείτε τον Αιθίωπα Ευνούχο που συναντούμε στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων στο κεφάλαιο 8, που ταξίδευε διαβάζοντας τον Ισαΐα. Μελετούσε τον Ισαΐα και επειδή είχε φτάσει σε μια περικοπή στην οποία είχε πρόβλημα, δεν μπορούσε να καταλάβει τι σήμαινε, άρχισε να τη σκέφτεται ξανά και ξανά. Να λοιπόν ένας άνθρωπος που διαβάζει και μελετάει και το Πνεύμα του Θεού θα το αποκαλύψει το Λόγο του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος που το Άγιο Πνεύμα έφερε εκεί τον Φίλιππο, τον χριστιανό, τον διάκονο, για να εξηγήσει το κεφάλαιο εκείνο στον Αιθίωπα. Του άνοιξε λοιπόν ένα καινούριο κόσμο και γνώρισε ο Ευαγγελιστής Φίλιππος, βοήθησε τον άνθρωπο αυτό να γνωρίσει τον Χριστό. Η γραφή μας λέει ότι συνέχισε το δρόμο του άνθρωπος αυτός γεμάτος χαρά. Τι τον έκανε να είναι χαρούμενος? Συλλογιζόταν. Είχε περισυλλογή. Χαιρότανε για αυτό το φως που βρήκε. Ξανασκεφτόταν τον 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα που τον είχε προβληματίσει. Έχεις ποτέ σου εσύ συλλογιστεί στην περικοπή αυτή ότι ο Κύριος είναι το αρνί που οδηγήθηκε σαν πρόβατο στη σφαγή για μας? Ποιος ήταν αυτός και ποιοι είμαστε εμείς? Ήρθε εδώ κάτω και ταυτίστηκε μαζί μας, που σαν πρόβατα έχουμε πλανηθεί, λέει και ο Ισαΐας, και έχουμε πάρει ο καθένας το δικό του δρόμο. Και ο Κύριος έθεσε πάνω στον Ιησού τις ανομίες όλων μας. Πόσο συχνά συλλογιζόμαστε τα πράγματα αυτά? Αλλά ο Αιθίωπας αυτός τα συλλογιζότανε. Είχε περισυλλογή, τα είχε στο νου του. Η παράδοση μας πληροφορεί ότι ο άνθρωπος αυτός, ο ευνούχος, γύρισε πίσω στη χώρα του και ίδρυσε την Κοπτική Εκκλησία της Αιθιοπίας. Θα μπορούσε να είναι και έτσι, δεν γνωρίζουμε από ιστορικά άλλα γεγονότα και πηγές. Όμως το ενδιαφέρον είναι ότι συνέχισε το δρόμο του χαρούμενος, πράγμα που σημαίνει ότι κατάλαβε το Λόγο του Θεού. Πρώτον λοιπόν, αρχίζουμε προσευχή. Διαβάζουμε τη βίβλο. Τρίτον, μελετούμε ολόκληρη και συστηματικά. Τέταρτον, συλλογιζόμαστε ένα κομμάτι της βίβλου κάθε φορά. Υπάρχει όμως και μια πέμπτη οδηγία, να διαβάσουμε τι έχουν γράψει άλλοι για την βίβλο. Ξέρω ότι αυτός ο κανόνας είναι επικίνδυνος, επειδή πολλά άτομα εξαρτώνται από το τι είπε κάποιος άλλος. Επίσης υπάρχουν πολλά βιβλία σήμερα στην αγορά, προσφέρουν λάθος διδασκαλίες σχετικά με το Λόγο του Θεού. Χρειαζόμαστε να ελέγχουμε το κάθε τι που έχει γραφτεί με την ίδια την βίβλο. Όμως θα πρέπει να συμβολευόμαστε βιβλία με σχόλια για να μας βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των θείων βιβλίων που έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Αν έχεις ένα τέτοιο βοήθημα, αν βρεις τέτοια βοηθήματα, θα είναι πολύτιμα και ωφέλιμα να διαβάζεις τι έχουν πει άλλοι σε σχέση με αυτό το βιβλίο που θέλεις να μελετήσεις. Στην πραγματικότητα παίρνεις όλη την απεσταγμένη γλυκύτητα και μελέτη αιώνων από τη μελέτη ενός βιβλίου, αν διαβάσεις κάποιον από αυτούς που έχουν γράψει ερμηνεία πάνω σε κάποιο βιβλίο και έχουν πλατιά ερευνήσει άλλους μελετητές. Υπάρχουν πολλά θαυμάσια, βαθιστόχαστα έργα πάνω στα βιβλία της Αγίας Γραφής. Όλα αυτά πρέπει να τα ανακαλύψουμε και να επωφεληθούμε από αυτά. Εκτός από τα σχόλια, τα βιβλία σχολείων, ερμηνεών, υπάρχουν και άλλα βιβλία που χρειαζόμαστε, όπως ένα καλό ταμείο της βίβλου, που μέσα στο ταμείο έχουμε όλες τις λέξεις της βίβλου και μπορούμε αμέσως να βρούμε όλες τις λέξεις, για παράδειγμα, που ασχολούνται με ένα θέμα. Και επίσης ένα καλό λεξικό είναι πολύτιμα εφόδια στη μελέτη της βίβλου. Υπάρχει όμως μια ακόμα έκτη οδηγία και αυτή είναι να υπακούμε τη βίβλο. Γιατί η κατανόηση και η μελέτη των γραφών δεν αρκεί. Η υπακοή είναι που είναι ουσιαστική. Ο Αβραάμ είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ο Θεός του παρουσιάστηκε όταν το κάλεσε να βγει από την Ουρ των Χαλδαίων και ξανά όταν ήταν στη γη της Επαγγελίας. Άλλο, ο Αβραάμ έτρεξε στην Αίγυπτο όταν ήρθε η πείνα και σε εκείνη την περίοδο ο Θεός δεν του μιλούσε. Μόνο τον Αβραάμ επέστρεψε πίσω στη Χανάν, ο Θεός του παρουσιάστηκε ξανά. Ο Θεός θέλει να είμαστε υπάκοοι. Μέχρι ο Αβραάμ να υπακούσει σε αυτό που ο Θεός του είχε ήδη αποκαλύψει, ο Θεός δεν ήταν διατεθειμένος να του δώσει καμιά καινούργια αλήθεια. Έτσι είναι και με μας. Κάθε φορά που υπακούμε, ο Θεός μας φανερώνεται περαιτέρω. Γνωρίζουμε καλύτερα και βαθύτερα το θέλημά του ένα βήμα παραπέρα. Ακόμα και το Ευαγγέλιο που μας δίνεται για να σώσει τις ψυχές μας, μας δίνεται για έναν πολύ απλό σκοπό, το σκοπό της υπακοής. Ένα πολύ σημαντικό έγγραφο του Ευαγγελίου είναι η επιστολή προς Ρωμαίους, του Αποστόλου Παύλου. Και εκεί, σε αυτό το γραπτό, βλέπουμε ο Παύλος να μας θέτει το θέμα της υπακοής. Αρχίζει με αυτό το θέμα στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 5. «Δια του οποίου ελάβομεν χάριν και αποστολήν εις υπακοήν πίστεως πάντων των αθνών υπέρ του ονόματος αυτού», μας λέει ο Παύλος σε επιστολή προς Ρωμαίους, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 5. Ξανά στο τέλος επιστολής, ο Παύλος επιστρέφει σε αυτό. «Φανερωθέντος δε τώρα, δια προφητικών γραφών, κατ' επιταγήν του αιωνίου Θεού και γνωριστέντος εις πάντα τα έθνη προς υπακοήν πίστεως». Η υπακοή πίστης είναι το πρώτο και το τελευταίο πράγμα που λέει ο Παύλος σε αυτήν την επιστολή. Τι υπάρχει ανάμεσα? Μας παρουσιάζει πρώτα ολόκληρο ένα θαυμάσιο δογματικό τμήμα και μετά κλείνει η επιστολή με ένα πρακτικό κομμάτι. Μας λέει το τι πρέπει να κάνουμε. Ο Παύλος σύνδεσε λοιπόν το Ευαγγέλιο και τη δογματική αλήθεια με το θέμα της υπακοής, το πρακτικό κομμάτι. Η υπακοή στην πίστη. Εδώ ακριβώς είναι εκεί που ξέφυγε ο Αδάμ και η Εύα. Η Εύα όχι μόνο άκουσε τον Σατανά, τον εχθρό του Θεού, αλλά παράκουσε τον Θεό. Η υπακοή στον Θεό είναι πολύ σημαντική και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός δεν θα συνεχίσει να μας αποκαλύπτει αλήθειες αν θέλουμε να είμαστε ανυπάκοοι. Ας κάνουμε λοιπόν σήμερα αυτό που γνωρίζουμε, αυτό που είναι θέλημα Θεού, και ο Θεός θα μας φανερώσει παρακάτω τι Εκείνος θέλει. Πρέπει να υπακούσουμε στη βίβλο αν θέλουμε να ωφεληθούμε από το διάβασμά της. Επίσης, η υπακοή είναι σημαντική επειδή υπάρχουν άνθρωποι που κρίνουν τον χριστιανισμό βλέποντας εσένα και μένα. Κάποιος είχε πει πολύ σωστά: «Ο καλύτερος τρόπος να υποστηρίξεις το Ευαγγέλιο είναι να ζεις μια ζωή αντάξια του Ευαγγελίου. Αυτός είναι ο τρόπος να αποδείξεις ότι η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού». Υπήρχαν 4 σκληρικοί που συζητούσαν τα προσόντα διάφορων μεταφράσεων της Βίβλου. Του ενός του άρεσε η μία μετάφραση, επειδή ήταν σε απλή, όμορφη γλώσσα. Ενός άλλου του άρεσε μια άλλη μετάφραση που ήταν πιο παλιά, πιο κυριολεκτική, πιο κοντά στο εβραϊκό και στο πρωτότυπο ελληνικό κείμενο. Ακόμα κάποιος άλλος μιλούσε για μια μοντέρνα μετάφραση, με σύγχρονο λεξιλόγιο. Ο τέταρτος όμως, νομίζω, ήταν σοφότερος. Ήταν σιωπηλός. Όταν το ρώτησαν εκφράσει τη γνώμη του, απήντησε: «Μου αρέσει καλύτερα η μετάφραση της μάνας μου». Τη μετέφρασε την βίβλο στη ζωή και ήταν πιο πιστική μετάφραση που έχω δει ποτέ μου. Είναι αυτό ακριβώς που λέει και ο Παύλος στους Κορίνθιους Χριστιανούς στη δεύτερη επιστολή του προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο και χωρία 2-3. «Σεις είστε η επιστολή ημών, εγγεγραμμένη εν τες καρδίες ημών, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων, και φανερώνεστε ότι είστε επιστολή Χριστού, γενωμένη δια της διακονίας ημών, εγγεγραμμένη ουχή με μελάνιν, αλλά με το πνεύμα του Θεού του ζώντος, ουχή πλάκας λιθίνας, αλλά εις πλάκας αρκίνας της καρδίας». Πόσο σημαντικό είναι να υπακούμε στη βίβλο? Πιστεύω ότι σήμερα ο χριστιανισμός πληγώνεται περισσότερο από εμάς τους θρησκευομένους παρά οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που έχουμε σήμερα τόση ανταρσία. Ανταρσία ενάντια στους θεσμούς και στην Εκκλησία. Ένα πανό που κρατούσε κάποτε κάποιος σε κάποια διαδήλωση είχε πάνω 4 μονολέξεις, πολύ όμως γλαφυρές. «Εκκλησία όχι, Ιησούς ναι». Είναι αλήθεια ότι η ζωή πάρα πολλών που βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία οδηγεί άλλους ανθρώπους μακριά από την Εκκλησία. Γνώρισε έναν δικηγόρο που όταν ρωτήθηκε γιατί δεν ήταν πιστός χριστιανός, απάντησε: «Κι εγώ θα μπορούσα να είχα γίνει χριστιανός, αν δεν είχα συναντήσει τόσους πολλούς που έλεγαν ότι ήταν χριστιανοί». Πόσο τραγικό, πόσο λυπηρό αλήθεια. Επομένως, όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για τους άλλους είναι πολύ σημαντικό να υπακούμε στο Λόγο του Θεού και όχι απλώς να διαβάζουμε και να μελετούμε, αλλά να εφαρμόζουμε όσα γράφει το Ευαγγέλιο. Κάποιος είχε πει: «Το Ευαγγέλιο γράφεται ένα κεφάλαιο την ημέρα. με τις πράξεις που κάνω και με τα λόγια που λέω. Οι άνθρωποι διαβάζουν τι λες, είτε αυτό είναι ψεύτικο είτε αληθινό. Πες μου, τι είναι το Ευαγγέλιο σύμφωνα με σένα? Πράγματι, οι άνθρωποι αναγνωρίζουν την αλήθεια του Ευαγγελίου όταν τη βλέπουν στη ζωή μας. Και είναι τραγικό να βλέπουν στη ζωή μας πράγματα που δεν ταιριάζουν με το Ευαγγέλιο και να σκανδαλίζονται. Υπάρχει όμως και μια τελευταία οδηγία, και αυτή είναι να δίνουμε τη Βίβλο σε άλλους. Όχι μόνο να τη μελετούμε με προσευχή, όχι μόνο να την διαβάζουμε, όχι μόνο να την μελετούμε συστηματικά και ολόκληρη, όχι μόνο να τη συλλογιζόμαστε, όχι μόνο να διαβάζουμε τι έχουν γράψει άλλοι για την Βίβλο, όχι μόνο να την υπακούμε, αλλά επίσης να δίνουμε την αλήθεια του Θεού και σε άλλους. Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν θα είμαστε χριστιανοί που μόνο θα παίρνουμε από το Λόγο του Θεού, αλλά να ξέρουμε να προσφέρουμε και να δίνουμε. Είναι φοβερό να φτάσει κανένας σε κάποιο σημείο κορεσμού χωρίς να μπορεί να μοιράζεται με τους άλλους την αλήθεια και το Λόγο του Θεού. Ο Θεός έχει ζητήσει από τους δικούς του ανθρώπους να είμαστε μάρτυρες. Δεν είπε ότι πρέπει να είμαστε λόγοι ή κινητές εγκυκλοπαίδειες από γνώσεις ή βιβλία μνήμης. Ας μην θάβουμε λοιπόν την αλήθεια του Θεού σε ένα σημειωματάριο. Κάποιος είπε ότι η μόρφωση είναι η πορεία κάποιων πληροφοριών από το σημειωματάριο του καθηγητή στα σημειωματάρια των μαθητών, χωρίς να περάσουν μέσα από το μυαλό κανενός. Γελούμε. Αλλά οι αλήθειες της Βίβλου δεν είναι τέτοιες. Χρειάζεται να μπουν σε εφαρμογή και χρειάζεται να τις μοιραζόμαστε με άλλους ανθρώπους. Και καλούμαστε να είμαστε μάρτυρες του Θεού σήμερα. Και οφείλουμε να δώσουμε το Λόγο Του και σε άλλους ανθρώπους. Αυτές ήταν βασικά 7 οδηγίες που χρειάζεται να ακολουθήσουμε καθώς παίρνουμε στα χέρια μας το Λόγο του Θεού. Να αρχίζουμε με προσευχή, να διαβάζουμε τη Βίβλο, να τη μελετούμε συστηματικά και ολοκληρωμένα, να συλλογιζόμαστε πάνω σε κάποιο κομμάτι της κάθε φορά, να διαβάζουμε ίσως τι έχουν γράψει άλλοι άνθρωποι και αυτό θα μας βοηθάει πολύ, να υπακούμε και να εφαρμόζουμε αυτά που μας λέει η Βίβλος και τέλος να δίνουμε τις αλήθειες της Βίβλου και σε άλλους ανθρώπους και με αυτόν τον τρόπο να δίνουμε το φως που μας δίνει ο Θεός, το φως που άλλοι συνανθρωποί μας χρειάζονται γύρω μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 141 78 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.